Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Indi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 28 mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa Wakenya watoa maoni yao baada ya Rais Kenyatta kuapishwa rasmi hapo jana.
Mimi nasikia raha kweli kweli kwa vile tuliweza kumchagua rais na sasa tumeweza kumuapisha. Tunashukuru sana, Kenya itaweza kuendelea.
Katika habari nyingine tunakuarifu kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la jadili kuhusu wahamiaji walioko Libya wanaoshutumiwa kuuzwa kama watumwa.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Id Ligongo.
Papa Francis ametoa mwito wa umoja wa kidini katika hotuba yake aliyoitoa katika mji mkuu wa nchi ya Myanmar, hotuba ambayo hakuitaja jina la Rohingya. Aliwaambia wanadiplomasia na asasi za kiraia kwamba tofauti za kidini hazipaswi kuwa chanzo cha mgawanyiko na kutoaminiana, bali zinapaswa kuunganisha watu, kutoa msamaha, kuvumiliana na kuwepo na busara za ujenzi wa taifa. Alitoa hotuba hiyo katika jukwaa ambalo alikuwepo kiongozi wa nchi ya Myanmar, Aung San Suu Kyi, ambaye alinukuu maneno ya Biblia katika hotuba yake ya ufunguzi. Zaidi ya Warohingya 620,000 wamekimbia katika jimbo la Rakhine nchini humo yenye Wabudha wengi toka mwezi Agosti, wakati vikosi vya usalama viliposhutumiwa kuanza kuwalenga Warohingya na kuwaua pamoja na kuwabaka. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya leo hii anaanza siku yake kamili ya kwanza ya muhula wake wa pili. Baada ya kufanyika uchaguzi wa mara mbili, kuwepo mapingamizi kadhaa, maandamano mfululizo na vuta ni kuvute za kisiasa, Rais Uhuru Kenyatta aliapishwa hapo jana jijini Nairobi, huku upinzani ukifanya maandamano. Katika hotuba ambayo aliitoa mara baada ya kula kiapo, Rais Kenyatta ameahidi kushughulikia kwa 100% ya huduma ya wote ya afya, kuratibu miradi ya nyumba nafuu na kuvutia zaidi uwekezaji. Pia aligusia kwamba Mwafrika yoyote atakayetembelea nchini Kenya kwa hivi sasa atakata kibali cha kuingia nchini humo katika kituo cha uhamiaji badala ya kukata kibali hicho kabla ya kuanza safari yake kuelekea nchini Kenya. Vile vile aligusia raia wa mataifa ya Afrika Mashariki watapatiwa hadhi kama ya Wakenya, kama vile kufanya kazi, kufanya biashara, kumiliki mali na kuoa na kuishi nchini humo. Viongozi wa nchi za Tanzania, Rwanda, Uganda, Zambia, Ethiopia, Somalia, Sudan Kusini, Gabon, Djibouti na Namibia walihudhuria tukio hilo la uapisho wa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Burkina Faso hapo jana Jumanne katika ziara yake ya siku tatu katika mataifa ya Afrika Magharibi. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Bram Pothmus. Anatuarifu zaidi.
ni rais wa kwanza wa Ufaransa katika miongo mitatu kutembelea Burkina Faso. Rais Emmanuel Macron alitumia masaa matatu Jumanne katika chuo kikuu cha Ouagadougou kujadili kuhusu swala la wakimbizi, mabadiliko ya hali ya hewa na ugaidi, huku kukiwa na wanafunzi wengi waliojaa kwenye chumba cha mkutano. Katika hotuba yake, rais huyo wa Ufaransa alisema atakuwa na ushirika sawa na mataifa ya Afrika na kuondoa uhusiano uliokuwepo hapo awali baina ya Ufaransa na koloni lake la zamani. Watu wengi Burkina Faso wamekaribisha mabadiliko hayo. Usalama ilikuwa ni swala nyeti katika ziara hiyo ya Macron. Polisi na wanajeshi walifanya doria katika maeneo yote ya kuingilia kwenye mji wa Ouagadougou, ikiwemo Kwame Nkrumah Avenue, eneo lililoshuhudia mashambulizi mawili makubwa ya kigaidi hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema hapo jana kwamba Marekani na washirika wake wa Ulaya wanatambua vitisho vilivyopo vya vitendo vya Russia vya hivi karibuni, na kwamba Marekani imeboresha ushupavu wake na ahadi zake za ulinzi kwa Ulaya dhidi ya Moscow. Kauli hizo za waziri Tillerson zimekuja siku kadhaa kabla ya kuelekea barani Ulaya. Anatazamiwa kukutana na mawaziri wa mambo ya nje kutoka katika eneo la Atlantic ya Kaskazini, NAC, na taasisi ya ulinzi na ushirikiano wa Ulaya, OSCE, wiki ijayo. Katika hotuba yake kuhusu Ulaya, waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani amesema kwamba uchokozi wa Russia nchini Ukraine ni kizuizi tosha cha kuleta uthabiti na ushirikiano baina ya Washington na Moscow. Ukraine imekuwa ikipambana katika vita ya kujilinda kwa miaka minne sasa, baada ya Russia kutoa eneo la Crimea na waasi wanaoungwa mkono na Russia kuvamia Ukraine mwaka 2014 na kusababisha mapigano ya hapa na pale ambayo mataifa mengi ya Ulaya yalikemea. Rais Donald Trump wa Marekani anasema watashughulikia hatua za Korea Kaskazini baada ya kufanya jaribio lingine la masafa ya mbali hapo jana na kupuuzia vikwazo na kauli za ulimwengu zinazopinga hatua kama hizo. Rais Trump aliwaambia wanahabari akiwa White House kwamba ni hali ambayo wataishughulikia bila ya kutoa ufafanuzi zaidi ni kwa namna gani watashughulikia hali hiyo, na vile vile akasisitiza kwamba namna Marekani inavyoshughulikia Korea Kaskazini bado haijajulikana na bado vile vile haijabadilika. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba kombora la sasa liliruka umbali wa angani wa masafa na masafa marefu kuliko kombora lolote lile ambalo limewahi kujaribiwa na nchi ya Korea Kaskazini. Liliruka takriban kilomita 1000 kabla ya kudondoka katika bahari ya Japan, ambayo ni kanda mahsusi kwa Japan na uchumi wake, ambayo eneo hilo lipo chini ya himaya ya Japan. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ameomba kufanyika kwa mkutano wa dharura na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuapa kuwalinda watu wa Japan dhidi ya vitisho vya nchi hiyo ya Korea ya Kaskazini. Na shirika la afya duniani WHO kupitia ripoti yake linasema moja kati ya dawa 10 zinazouzwa katika mataifa yanayoendelea kuwa ni bandia ama zipo chini ya kiwango na kusababisha vifo vya maelfu ya watoto ambavyo vinaweza kuzuilika. Katika hatua ya kwanza, shirika hilo katika kutathmini kwake tatizo hilo, wataalamu walipitia ripoti 100 za utafiti uliofanyika kati ya mwaka wa 2007 na 2016 na kuangalia dawa takriban 48,000 ambapo waligundua 10.5% za dawa zilizofanyiwa uchambuzi ni bandia ama zilichanganywa kupunguza ufanyaji wake wa kazi. Dawa za kutibu malaria na maambukizi ya bakteria zinachukua takriban 65% ya dawa bandia zilizogundulika. Nchi ambazo zilikuwa na maswali juu ya dawa hizo ziligharamia $300 billion katika manunuzi ya dawa zake, na maana yake ni kwamba viwanda vya dawa bandia vina thamani ya $30 billion.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika na ukujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Suala la wahamiaji wa Libya lilikuwa ni moja ya agenda katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne, baada ya kituo cha televisheni cha hapa Marekani CNN kutangaza na kuonyesha picha za kushtusha za wahamiaji wa Afrika wakiuzwa kama watumwa katika nchi hiyo. Kutoka Umoja wa Mataifa, mwandishi wa Sauti Amerika Margaret Bashir anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Picha zilizoonyeshwa wiki iliyopita zimezusha hisia za kimataifa, ikiwemo maandamano huko Ulaya na Afrika. Wanaume vijana kutoka Niger na mataifa mengine yaliyo chini ya jangwa la Sahara walionyeshwa wakiuzwa kwenye mnada kama wafanyakazi wa mashambani kwa takriban $400. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa wa Libya El Mahdi El Majebi amesema serikali inafanya uchunguzi kuhusu picha hizo za CNN, lakini akahoji kuhusu ukweli wake na kusema kuwa nchi ya Libya imeathiriwa sana na taarifa za habari za uongo zinazoonyesha kampeni kuhusu Libya kama nchi ya kibaguzi. Balozi wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa François Delattre, ambaye serikali yake imetoa mwito kwa baraza hilo kukutana, amesema waathiriwa wanakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo ubakaji, mateso na kufungwa kiholela.
These abject practices are not merely intolerable from the moral standpoint.
Matukio haya hayavumiliki kwa hali yoyote, pia ni uhalifu dhidi ya binadamu na hayastahili kuachwa bila kuadhibiwa.
Mwakilishi huyo wa Umoja wa Mataifa amependekeza kwamba baraza kuweka vikwazo mahususi kwa watu waliohusika na usafirishaji haramu wa binadamu, na kusema kuwa wachochezi wanaweza kufikishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa ajili ya mashtaka. Wajumbe kadhaa wa baraza hilo pia wametaka hatua zichukuliwe ili kukomesha chanzo cha kulazimisha uhamiaji, ikiwemo umasikini, na ametoa mwito kwa mjadala wa wazi kuhusu njia halali za wahamiaji. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi Filippo Grandi amesema wahamiaji takriban 17,000 wako katika jela huko Libya, na wengine wengi wameshikiliwa na wasafirishaji haramu ambao wanalindwa na makundi ya wanamgambo. Amesema Umoja wa Mataifa imehakikisha kuachiliwa kwa takriban waombaji ukimbizi 1,000 na wakimbizi mwaka huu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi napenda kukumbusha pia usikose kusikiliza matangazo na vipindi vyetu vingine, ikiwemo VOA Express, matangazo yetu ya jioni, na vile vile kipindi chetu cha Kwa Undani hapo baadaye. Baada ya sekunde chache, mwenzangu Idi Gongo atasoma habari zaidi za dunia.
Naam, kama alivyokueleza mwenzangu Mary Mgawe, ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo vile vile unaweza kuisikiliza kupitia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Marekani imeongeza mara tatu zaidi idadi ya silaha za anga nchini Afghanistan kwa mwaka huu na kutoa mafunzo ya mamia ya wanajeshi ambao wataanza kulishauri jeshi la Afghanistan katika maeneo ya mapambano nje ya kambi ya jeshi. Jenerali wa Marekani John Nicholson, kamanda wa juu kabisa katika vikosi vya kimataifa nchini Afghanistan, amesema kupitia mkutano uliotumia teknolojia ya video kutoka katika nchi ya Afghanistan kwamba kuongezewa kwa nguvu za anga kumewezesha Afghanistan kupambana kwa nguvu na Taliban. Kuongezwa kwa nguvu za anga kumewezeshwa vile vile na serikali mpya kupitia jeshi la Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani. Chini ya rais mstaafu wa Marekani Barack Obama, utawala wake uliweka masharti ya mashambulizi ya anga kufanyika katika kujilinda, na wakati Taliban walipokuwa wakijaribu kukaribia sana na kuhatarisha vikosi vya Marekani na vikosi vya Afghanistan. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Syria, Stefan de Mistura, amesema licha ya wasiwasi kuhusu ghasia za hivi karibuni, anaamini wasaa wa kweli umewadia kuanza kwa duru mpya ya mazungumzo ya amani katikati ya mapigano ya takriban miaka saba yanayoendelea kuisha hivi sasa nchini Syria. Mazungumzo yanaongozwa na Umoja wa Mataifa yalitarajia kuanza hapo jana, ikiwa ni duru ya nane toka mwaka wa 2012. Mengi ya majaribio ya mwanzo yalishindikana kutokana na kutoelewana baina ya serikali ya Syria na ujumbe wa waasi, ikijumuisha kuhusu kama rais wa Syria Bashar al-Assad atabakia madarakani. Pande mbili zinazoonekana kuwa katika upande mmoja kwa hivi sasa, baada ya mkuu wa ujumbe wa upinzani Nasir Hariri kuambia wanahabari hapo Jumatatu kwamba lengo lao kubwa ni kuona rais wa nchi hiyo ya Syria Bashar al-Assad anaondoka madarakani kitakapoanza kipindi cha mpito ambacho wataafikiana na pande zote mbili. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Alessandro Viluppi hapo jana amesema kwamba ujumbe wa serikali ya Syria haukuwasili Geneva, lakini ulitarajia kuelekea mjini humo hii leo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Na Wakenya na dunia kwa ujumla jana walishuhudia kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo katika muhula wa pili. Mara baada ya tukio hilo, mwandishi wetu Kenneth Wandera alizungumza na baadhi ya Wakenya na kwanza kauliza wanavyojisikia na matarajio yao ya mbeleni.
Nimefurahi sana. Finally the day has come. Nasikia tu nilikuwa nimeongoja, wengine wetu tulifika hapa kutoka saa 10, but all is well. Finally we are here. We thank God for it.
Na una matumaini gani kwa Rais Kenyatta?
Nina matumaini ya kwamba all he said he is going to fulfill. Yote amalize sasa, kwa sababu tumempatia wakati mwingine na alikuwa ametuambia tumpatie NDA 8. Here is the second term. So we as young people na hofia ya kwamba atatimiza matako yetu yote aliyosema wakiwa na Ruto, kwa sababu tumewapatia muda mwingine.
Mimi nasikia raha kweli kwa vile tuliweza kumchagua rais na sasa tumeweza kumuapisha. Tunashukuru sana Kenya weza kuendelea. Miaka mitano ijayo tunatarajia Kenya na yale mambo ambaye walitu promise, tuna hope ata fulfill their promises to us. Na sisi pia tunafurahia kama wa Kenya kwa vile nchi yetu itaweza kuwa na amani na kila mtu ataweza kuenda mahali anaenda na kufanya shughuli yake tukiwa na amani kwa nchi yetu. Pinzani ile mimi ninaweza waambia ni wakuje tu tufanye kazi pamoja kwa vile Kenya ni yetu, si wote ni wa Kenya.
Tunatarajia hiyo matokeo, lakini yamekuwa sawa. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kutuendeleza na tukue tuko kitu kimoja na tuwe pamoja.
Na una matumaini gani kwa Rais Kenyatta kwa miaka mitano?
Niko na matumaini kwa yale alisema atatutendea, atutendee na natarajia atakuwa sawa yote. Kwa miaka mitano ninaona natarajia tu masomo yaje vile alituambia ya secondary tuwe watoto waweze kusoma bila malipo.
Hafla ilikuwa mzuri, tunatarajia mambo mazuri miaka nyingine tano imekuja inakuja. Sasa hii president ashaapishwa na tunatarajia atufanyie mambo ambayo alituambia, masomo ya bure, infrastructure, barabara, kila kitu atutengenezee vile alituambia. Hawa watu ni wenzetu, wanastahili wakuje kwa serikali tufanye kazi pamoja. Tunapenda Raila, tunapenda hawa watu wote akina Wetangula tunawapenda, lakini wakuja kwa serikali tufanye kazi.
Shukrani sana mwandishi wetu Wandera kwa kutuletea maoni hayo. Na mjadala mkali umezuka nchini Kongo kuhusu mswada wa sheria mpya ya uchaguzi. Serikali imependekeza kuweko na vipengele kadhaa kwa ajili ya kuwakata tamaa wagombea wa vyama vidogo vidogo na wagombea huru. Kwa hiyo kura inapigwa sio kwa wagombea bali vyama vya siasa. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salem na Milongo.
Vipi kwenda kwenye uchaguzi na vyama 703 vilivyoorodheshwa hivi sasa? Mnamo kipindi cha miaka mitano iliyopita, Wizara ya Mambo ya Ndani imeorodhesha vyama vipya vya kisiasa 400, alisema bungeni Waziri wa Mambo ya Ndani Ramazani Shadari. Makadirio ya tume ya uchaguzi yameonyesha kwamba kwenye uchaguzi ujao kutakuweko na wagombea wasiopungua 40,000 kwa ajili ya viti 500 bungeni. Vipi kukata tamaa kwa watu ili kusiwepo na wagombea wengi? Swali hilo linasababisha serikali kupendekeza sheria ya uchaguzi ambayo wengi wamesema imekiuka demokrasia. Mageuzi makubwa yaliyomo ni kwamba viti bungeni vitatokana na jumla ya kura zilizonyakuliwa na chama na sio mgombea. Kwa nini kufikia hatua hiyo? Waziri Shadari amesema inalenga kupunguza wagombea huru bungeni.
Au regard de l'absence des registres de l'état civil, il a été proposé.
Kutokana na ukosefu wa takwimu halisi kuhusu idadi ya watu, tumependekeza kwamba ugawanyaji wa viti bungeni utatokana na idadi ya wapigaji kura walioorodheshwa. Pili, mageuzi mengine ni kuhusu uwingi wa kura unaohitajika kwa kuwakilishwa bungeni. Tumehisi kwamba itachangia kupunguza idadi ya wagombea. Hivi sasa haijulikani ikiwa sheria hiyo mpya itapitishwa au hapana, kwa sababu imepingwa sio tu na wabunge wa upinzani bali pia wabunge wa vyama vidogo vidogo vilivyo katika majorite presidentielle, vuguvugu la vyama vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila. Vyama vingine vimelaumu chama mwenza cha PPRD kwamba kuweko na sheria hiyo ni njama ya kurejesha sera ya chama kimoja. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shumari leo anazungumza na msanii wa muziki wa Kongo anaishi Tanzania, Christian Bella, ambaye ametoa kibao kipya hivi karibuni kiitwacho Pambe, na kwanza kutaka kujua maana ya wimbo huo.
Pambe ni msemo ambao sasa hivi kwa Tanzania, pambe ni kitu kilicho noga. Kwa mfano, mkiwa wapenzi, mapenzi yenu ni moto moto, unaweza kusema mapenzi yetu ni pambe. Kwa hiyo inamaanisha kama mnalingishia maadui, mnalingishia wabaya wenu. Nalipata. Kwa hiyo mnazungumzia mapenzi yenu ni pambe na mtu wangu. Sasa imezungukwa na maadui. Haishatuharibia mara nyingi, lakini sisi mapenzi yetu ni pambe. Ndio maana nikaanza kwamba nanyosha mikono yangu juu, naomba unisamehe. Hii bado nampenda ni mpenzi wangu, namwambia nisamehe kwa maneno ya watu. Nikamwambia tofauti sisi yetu mimi na wewe ndo tuzitatue. Ukiwa na matatizo tukigombana, mimi na wewe ndio tuyamalize, kati ya mimi na wewe. Tusiwape watu wa nje faida. Wale watu wa nje wabaki wakibaba ndani au wasiokoka, sisi tuchape na hapa. Wale wa nje wabaki tu, kazi yao ni kuongea, lakini sisi tuzidi kusonga mbele. Alafu kuna kuna kikosi ambao nikasema tena kwamba mimi na wewe tuwe kama dereva na kondakta. Kuna kwenye basi dereva na kondakta wanapaga,
wanaelewana sana,
kimoja destination yao ni msemo mmoja. Kama wanaelekea wamshasema tunaelekea kutoka Kinondoni tunaenda Temeke, dereva anajua tunaenda Temeke, hadi kondakta wanajua tuko Temeke. Kwa hiyo mapenzi ni kama safari, kwa sisi na wewe tuna destination moja, tunajua tunapokwenda. Usishuke njiani, yani kondakta hawezi kuacha gari njiani
wakati
dereva kaenda peke yake.
Haiwezekani.
Kwa hiyo mimi pia kama dereva na kondakta tuanze safari, tumeanze safari pamoja, tumaliza safari pamoja. Wacheni madii. Ya, ndio pande, nakwambia mapenzi yetu hivi pande.
Nanyosha mikono yangu juu, naomba unisamehe. Nishushie presha yangu juu, amani iendelee. Tofauti kati yetu mimi na wewe ndo tuzitatue. Tukisumbuana tutawapa nafasi wapumue. Wabaki wakibaba ndani wakiropoka, sisi tuchape lava. Unitunze mama makopa kopa, tuwatoe kapa. Tusiachane bali baby tushikane mimi na wewe.
Kwenye nyimbo za mapenzi unajulikana sana Christian Bieber, mko kuzipiga vizuri na kuzipamba kweli kweli. Alafu pia unajulikana kama mfalme ambaye umechanganya muziki wa bongo flavor na muziki wa Kongo kwa sababu ya asili yako ya Kongo. Hebu tueleze jinsi ulivyoweza kufanya hii kitu ikaunganika pamoja. Nini kilikupelekea pale na ulivutiwa na nini hasa pao kaona hebu nifanye vitu vilivyo kwa pamoja kama style yako binafsi au nini hasa?
Changamoto ilikuja tulivyotoka 2010 kuja huko juu, changamoto ilibadilika, game muziki wa dance ilishuka, bongo flavor ikapanda juu. Tulikuwa na kazi ya kupata hit song, ilikuwa tukitoa nyimbo ilikuwa haiendi tena kwa sababu inaonekana kama kuna muziki, aina muziki ilibadilika, flavor, watu walianza kupenda style ya bongo flavor, ikarudi kwa kasi. Hata mimi nikachunguza kwamba mimi kijana natakiwa nifanye muziki ipendwe kama inavyopendwa hawa vijana bongo flavor. Nikajitahidi nitengeneze muziki ambao itaniweka kati. Mtu anapenda bongo flavor apende muziki wangu, anayependa muziki wa dance apende muziki wangu. Nikichangamisha tu akili kupata kitu bora ambacho naweza kufurahisha watu kwa upande wote. Ndio maana tukatunga nyimbo kama nani kama mama. Nikateka hisia za watu, muone. Tukaimba na Alikiba, muone zile na tabiki kuu. Ingeweza kitu mix mashabiki. Nikaimba na Alikiba, nyimbo ikafanya vizuri. Tuliimba na Banana Zoro, usilie, ikafanya vizuri. Omi Dimples, nani kama mama. Paka kwa tabi nirudie nyimbo Diamond. Ukimwona, nikarudia paka nyimbo Diamond. Kwa hiyo lazima kuwa na kutengeneza akili ya ziada, kuwa mbunifu tu ili kutengeneza hiyo.
Na pengine Christian Bella, yale ambayo unaweza kusema kuna nini nakuja hapa mbele?
Mimi nikawaahidi tu kwamba sasa hivi yani gap itakuwa ndogo fupi. Hatutakuwa na gap labda ya mwaka mmoja na tuwa nyimbo moja au nyimbo mbili, na itakuwa kidogo, tutajitahidi hata kwa mwaka tuwe na nyimbo sana 4, 5. Kwa hiyo gap sasa hivi ni gap fupi. Tumeshaachia hii nyimbo kipenda Desemba, tuwe kuachia nyimbo nyingine.
Na ushirikiano, umekuwa kushirikiana na wanamuziki wengi wa Bongo Flavor. Kuna mpango wote ushirikiano ndani na nje ya Tanzania unaokuja?
Yeah. Hata tukispenda bali kwa taarifa nzuri kwamba nilishirikishwa, sio kuna nyimbo ya J Martin alinishirikisha mimi. Tunatarajia kufanya video very soon, lakini si nyimbo ya J Martin. Tunatarajia kufanya video na pia mimi na kazi zangu na artist ya Burundi, Uganda, West Africa, pa Rwanda.
Naam, ulikuwa unasikiliza kipindi hiko cha vijana, na kabla tujakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, sikiliza muktasari wa habari.
Papa Francis ametoa mwito wa umoja wa kidini katika hotuba yake katika mji mkuu wa nchi ya Myanmar, hotuba ambayo haikutaja jina la Rohingya. Aliwaambia wanadiplomasia na asasi za kiraia kwamba tofauti na za kidini hazipaswi kuwa chanzo cha mgawanyiko na kutoaminiana, bali zinapaswa kuunganisha watu.
Haya, ni hayo tu katika Kumekucha Afrika hivi leo. Naitwa Meri Ngawe, kwa niaba zangu wote, sisi sote hapa tuwatakieni nyote asubuhi njema.